Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 23 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllezër të lindur në Kosovë, të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Këto arrestime ndodhen derisa në Itali është konfirmuar vrasja të dyshuarit për sulmin në Berlin. Në kuvendin e Kosovës është miratuar në parim buxheti për vitin 2017. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara duhet të mësoj të pësoj disfat në mënyrë të ndershme, duke akuzuar atë se i fajson të tjerët për disfatën e Hillary Clintonit në zgjedhjet presidenciale. Më tutje gjatë konferences së sot me vjetore me gazetarët në Moskë, Zoti Putin tha se ai dëshiron marrëdhënie praktike dhe konstruktive si me administratën e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, po ashtu edhe me demokratët e Shteteve të Bashkuara. Partia Demokratike i fajson të tjerët për dështimet e veta, tha Putin, dhe ka shtuar se administrata aktuale e Shteteve të Bashkuara e ka ndarë vendin. Komuniteti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara në muajin tetor tha se ka konkluduar se hakerët rusë, të drejtuar nga qeveria Rusisë, kanë ndërhyrë në serverët dhe emailat e Partisë Demokratike, ndërsa agjencia CIA kishte konkluduar se ndërhyrja ishte bërë me qëllim që të ndihmohet Donald Trumpi për të fituar kundër Hillary Clintonit. Egjipti ka vendosur që ta shtyjë paraqitjen e propozim rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën bëhej thirrje për ndalin e ndërtimeve të vendbanimeve izraelite në tokën të cilën palestinezët e synojnë që tjetë shtetit të tyre të ardhshëm. Egjipti është pajtuar që ta shtyjë këtë dokument pasi presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka thirrë presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka njoftuar sot presidenca egjiptiane. Të dy liderët janë pajtuar për rëndësinë e dhënjes së rastit për administratën e re, që të veprojë në mënyrë gjithëpërfshirëse me të gjitha aspektet e çështjes palestineze për të arritur zgjidhje gjithëpërfshirëse, thuhet në kumtesën e zyrës së presidentit al-Sisi. Zoti Trump dje e ka mbështetur thirrjen e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu që Washingtoni të vendosë veto në propozim rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka transmetuar një video ku shihet vrasja dy ushtarëve të Turqisë me djegje. Ky transmetim u bë në kohën e angazhimit të militantëve të Shtetit Islamik kundër ushtarëve të Turqisë në luftimet e teje të ashpra rreth rajonit Al-Bab në pjesën veriore të Sirisë. Grupi i inteligjencës SITE, me seli në Shtetet e Bashkuara, që i monitoron në grupet ekstremiste, tha se videoja ishte shpërndar nga Shteti Islamik në mediat e veta sociale gjatë ditës së djeshme. Pasi kjo video është paraqitur, faqet e medjave sociale në Turqi janë bllokuar. Pamjet shokuese në këtë video i kanë kthyer kujtimet e ekzekutimit të një pilotit të Jordanisë nga ana e Shtetit Islamik, që ishte djegur i gjallë në një kafaz. Turqia ka njoftuar se muajin e fundit e kishte humbur kontaktin me dy ushtarë që luftonin në Siri, megjithëse nuk është e qartë nëse ata janë ushtarët e paraqitur në video. Policia e Australisë ka arrestuar 5 vete të dyshuar se kishin planifikuar një varg të sulmeve me bomba në ditën e Krishtlindjeve, thanë sot zyrtarët. Të dyshuarit ishin inspiruar nga grupi ekstremist të Shteti Islamik dhe kishin planifikuar sulme në stacionin e trenit në Melbourne dhe në një katedrale, ka thënë zyrtari lart policor Graham Ashton. 5 personat e arrestuar të moshës ndërmjet 21 dhe 26 vjeçare nuk janë identifikuar, por policia thot se 4 prej tyre ishin të lindur në Australi, ndërsa i 5 ishte i lindur në Egjipt dhe kishte shtetësi të dyfisht egjiptiane dhe australiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, policia Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllëzër të lindur në Kosovë, të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Këto arrestime u bën derisa ministri brendshëm i Italisë i ka konfirmuar raportet se është vrarë personin 24 vjeçar, Anis Amri, i dyshuar për sulmin në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Nga ky sulm, më 19 dhjetor, janë vrarë 12 vetë dhe plagosur 28 të tjerë. Ta dëgjojmë kroniken për këto zhvillime. Policia Gjermanisë thot se dy vëllëzër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se ata kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Policia tha se personat e 28 dhe 31 vjeçar janë arrestuar në qytetin Duisburg, në rajonin industrial Ruhr, sot herët në mëngjes, raporton agjensia AP nga Berlini. Autoritetet thonë se ata janë të dyshuar se ndoshta kanë planifikuar sulm në qendrën tregtare Centro në qytetin afërt Oberhausen. Autoritetet po zhvillojnë hetime se sa larg ka shkuar plani të dyshuarve dhe nëse eventualisht ka edhe të dyshuar të tjerë. Policia thot se mbrëmë ka shtuar praninë në qendrën tregtare Centro dhe në tregun e Krishtlindjeve në afërsi, pasi ka marrë informacion nga agjencitë inteligjencës. Qendra tregtare Centro është njëra ndër më të mëdhat në Gjermani, me afro 250 shitore, që zakonisht janë të mbushura me njerëz para festës së Krishtlindjeve. Këto arrestime janë bërë derisa personi për të cilin besohet se është i dyshuar për sulmin me kamion në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, është vrarë sot gjatë të shtënave në një lagje të qytetit verior italian Milano. I ka thënë agjensisë Reuters se një burim i sigurisë. Një video e postuar në faqen në internet të revistës italiane Panorama ka sugjeruar se të shtënat kanë ndodhur para agimit, ndërsa policia e kishte rrethuar atë hapësirë derisa ende ishte terr. Ky informacion është njëri nga raportet kundërthënëse lidhur me vendndodhjen e të dyshuarit tunizian Anis Amri, 24 vjeçar. Hetuesit gjerman patën thënë se besonin se i dyshuari Amri ishte ende në Berlin, pasi ai me gjas ishte i plagosur pa raportuar der Tage Spiegel duke u mbështetur në burime të sigurisë. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që është sulmi më vdekjeprurës deri tash i kryer në territorin e Gjermanisë. Pjesëtarët e forcave speciale të Gjermanisë gjatë ditës së djeshme i kanë bastisur tri shtëpi dhe autobuset që qarkullojnë në distanca të gjata, kanë thënë prokurorët, derisa po kërkohet për tunizianin 24 vjeçar Anis Amri. Policia tha se është e sigurt se ishte Amri, ai që ka sulmuar me kamionin prej 40 tonelatash, pasi janë gjetur letrat e tij të identifikimit dhe gjurmët e gishtërinjve brenda kabinës së shoferit, afër trupit të pajet të shoferit polak të regjistruar, i cili ishte vrarë me të shtënë në kokë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Kosovës së mbrëm në parim është miratuar buxheti për vitin 2017 në shumë prej mbi 2 miliard euro. Gjatë të debatit ka pasur polemika të ashpra për dhe kundër propozim buxhetit. Lidhur me punimet në këtë seancë, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka prezantuar para deputetëve projekt buxhetin për vitin 2017.